Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, TürkSatda ya da Hurtbörddə bizi dinləmək olar. İkinci saatda pensiyaların artımından danışacaq iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə bir qədər sonra biz bu mövzunu studiyada davam etdirəcəyik. Ayrılmayın bizdən.
Thank you.
Dedikten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı. Bizi ünvanları dərhal xatırladım. Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə dinləyə bilərsiniz. Yaxud da ki, peklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Pensiya artımından danışacaq və yəqin ki, çoxları üçün maraqlı mövzudur bu. Telefon xəttində iqtisadçı, ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Və dinləyicilərimiz yazsınlar bizə 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yazın bundan bağlı. Və bir məlumatı çatdırım ki, yılın birindən, demək ki, Azərbaycanda 2006-cı ilin yanvarın birinədək pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyasının orta hesabla 40% artırılmasını nəzərdə tutan əmək pensiyaları haqqında qanun edilən dəyişikliklər qüvvəyə minir, yəni bugündən etibarən dəyişikliyə əsasən bu kateqoriyadan olan insanların pensiyaları iş stajının hər ili üçün 1.94 manat müəyyən edilməklə hesablanacaq. Yəni təkrar hesablama nəticəsində demək staja vurulacaq və alınan rəqəmə 85 manat baza pensiyası əlavə olunacaq. Azərbaycanda 2006-cı ilədək pensiyaya çıxanların sayı 845 min nəfərdir. Bunun 675 min nəfəri də hazırda 85 manat alır. Amma artımların müəyyənləşməsi üçün tələb olunan illik vəsait 390 milyon manat təşkil edir. Bu dəyişiklik dövlət qulluqçuları, hərbi qulluqçular, ədliyyə məhkəmə, daxili işlər və prokurorluq orqanları işçiləri istisna olmaqla bütün kateqoriyalı pensiyaçılara şamil olunur. Məlumat bu qədər. Məlumatı çatdırdıq Natiq bəy. Amma bugün də, günü bugün də bir çoxlarında sual qalır. Hamının pensiyası artır, yoxsa 2006-cı ilə qədər pensiyaya çıxanların? Yəni baxmayaraq ki, demək ki, bu sənəddə hər şey açıq göstərilir, amma o şübhələr qalır. Mən istərdim ki, bir ekspert kimi bu məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Əvvəlcə, sonra
çox istərdik ki, bunu hökumət yetkilləri dəqiq, açıq aydınlıq gətirsinlər. Amma əlimizdə olan qərarı gördükdə və bundan öncəki gedən müzakirələri gördükdə hökumət çevrələrində belə aydın olur ki, bu əsasən 2006-cı ilə qədər pensiya çıxmış insanların yəni minimum pensiya alan 85 manat pensiya təqaüd alan insanlara şamil olunacaq. Onların da sayı heç də az deyil. Siz dediyiniz kimi böyük bir rəqəmdir.
Yəni
çox güman ki ilkin olaraq bu insanların əmək haqları təqaüdlərinin qalxması məsələsi gündəmə gələcəkdir və onların təqaüdlərinin qalxmasından söhbət gedir. Çünki qərar layihəsini diqqətlə bir neçə dəfə oxuduqdan sonra da məlum olmur ki, bu 2006-cı ilə qədər təqaüdə çıxmış insanlara şamil olunmaqdan əlavə digər kateqoriyalı təqaüdçilərə şamil olunacaq yoxsa ya. Bu barədə açıq qərarda heç bir şey yoxdur, amma dəqiqliyi ondan ibarətdir ki, 2006-cı ilə qədər təqaüdə çıxmış insanların təqaüdləri təqribən orta hesabla 40% artacaqdır.
40% artacaq. Bu 40% normaldır mı indiki rəqəmləri, bazardakı qiymətləri nəzərə alanda?
İndi özümüz hesablaya bilərik. 85 manatın 40%-i təqribən 35 manata yaxın pul artıcı. Yəni mən yuvarlaq bir rəqəm deyirəm. Yəni bu da təqribən 120 manata yaxın olacaqdır. Minimum təqaüd alan 2006-cı ilə qədər təqaüdə çıxmış insanların təqaüdləri təqribən 120 manata yaxın qalxacaqdır. Əlbəttə ki, bu 85 manatla müqayisədə yaxşı rəqəmdir, amma Azərbaycanda təqaüdlərin həddindən artıq aşağı olması bu tip artımların təqaüdçilərin ciblərinə, onların bazarlıqlarına, güzaranlarına köklü dəyişiklik edə biləcəyini, köklü təsir edə biləcəyi haqqında çox təəssüf ki, danışmaq yersizdir və mümkün deyil. Bundan əlavə də Azərbaycanda son bu ilin inflyasiya rəqəmləri həddindən artıq yüksəkdir. Artıq 2 rəqəmli inflyasiya həddindədir. Bu bir az da bazarda təqaüdlərin və maaşların qaldırılacağı haqqında öncədən yaradılmış ajataj da buna səbəb oldu və ilin əvvəlindən bura artıq 2 rəqəmli inflyasiyadır. Yəni qiymətlərin özü də sürətlə artır və mən güman edirəm ki, çox təəssüf ki, yəqin ki, bu təqaüdlərin artması və bundan sonra ikinci addım kimi həkimlərin və müəllimlərin dövlət qulluğu haqqında alınması haqqında bir qərar gözlənilir və ondan sonra da onların da maaşlarında müəyyən artım olacaqdır. Bu artımlar iqtisadiyyatın digər sahələrində olan problemlərin aradan qaldırılmaması şərti ilə aparılırsa, bu çox təəssüf ki, qiymətlərin qalxması ilə müşahidə olunacaq və insanların real olaraq gəlirləri çox deklarə olunan gəlirlərdən daha çox daha az, daha doğrusu artacaq. Yəni 40% böyük bir rəqəmdir. Biz səsləndiririk, amma nəzərə alsaq ki, inflyasiya da artıq 12%-dir və ilin sonuna bu daha da arta bilər. Real olaraq insanların gəliri daha 40% deyil, daha az artacaqdır.
Nəsib mən istəyərdim ki, demək ki, bu hansı şəxslərin ki, təqaüdü artacaq, yəni onlardan bir sorğu götürmüşük, o sorğunu eşidək, sonra söhbəti davam elətdirərik. Bakı sakinləri, təqaüdçilər bu haqda nə fikirləşirlər, eşidək.
Yaxşı, çox yaxşı.
Yəni
yetərlidir 40% artması? Faiz yox, faiz nədir ki? 100 manat faiz nədir ki?
Təqaüdlərin 40% artması yaxşı, çox yaxşı, necə deyim. Mənim anam da pensiyonerdir, 45 manat. Ondan qabaq qəndi, pesokü sayı qaldırmasın. Bu produktu tez qaldırırlar, çox tez qaldırırlar.
Hükümət öz satdığı produktu ucu qabağcıdan, təqaüddən qabaq ucu qiymətini qaldırır. 5 manat təqaüdü qaldırmamış, ucu produktu qaldırır bu yan.
Yaxşı, çox yaxşı. Təqaüdçülərdən mənim xəbərim var. Mənim atam özü təqaüdçüdür. Ömrü boyu işləyiblər o vaxtı. Əmək qəhrəmanı olublar. Onların içərisində onlar kasıb vəziyyətdə yaşamaqlarına adam göz yuma bilmir. Mən sevinirəm bunu. Çox sevinirəm.
Nə qədər alırdı atanız?
Belə çox almırdı. 70 manat nə qədər alırdı. İndi 40% artıqsa yəqin indi 30 manat belə gələr də üstünə.
Bunun yəni azdımı, çoxdumu və yaxud da ki, bu ayrımın bir xeyri olacaq mı?
Olacaq. Hə, amma məsələn, əgər ərzaq artmasa, qiym artmasa, olar. Amma o da onunla bərabər artırsa, inflyasiya davam edirsə, onda elə bərabərləşəcək. Mən onda sevinərəm ki, artırsınlar, amma ərzaq yerində qalsın, bəlkə də biraz da aşağı düşsün. Amma məsələn, mən istəyərəm ki, təqaüdçülərin maaşı nəyin ki, 40% 4 dəfə artsın. Çünki onlar elə işləyiblər, elə çətin vəziyyətdə işləyiblər. İndi gəliblər dövlətin belə yüksək səviyyədə inkişaf elədiyi bir vaxtda, belə bir vaxtda olardı ki, o 4 dəfə artardı, onlar özləri özlərini təmin edirdi. Məsələn, bir də açıq danışaq da, Azərbaycan neft ölkəsidir. Məsələn, onun müqabilində əhalinin sayı da həddən artıq azdır. Məsələn, başqa dövlətlərdə götürəndə, məsələn, həddindən artıq azdır. Amma onun müqabilində, məsələn, adam başına düşən gəlirə görə, məncə yüksək olmalıdır Azərbaycan. Onun üçün bu 70 manat məncə aşağıdır.
Təqaüdçilər istəyir, biraz çox olsun. Məncə bəs eləyər. Hələ tanımıram, elə adam tanımıram ki, pis yaşasın ya körlük çəksin. Bəs eləyir, ailədə bəs eləyir.
Bəs də təqaüdçü var.
Var, var.
Nə qədər alır?
80 manat idi, indi haradasa 140 manat gözləyir.
Hər hansı bir kömək olacaq mı bu artan?
Psixoloji insan üçün. Ömür boyu işləyib, 80 manat çox az idi. İndi özü üçün bir qiymətləndirmə, onun işinin qiymətləndirmə. Birdən-birə cəmaatın üstünə pul çəkməyə düzgün deyil. Təqaüdlər artırılmamış, ondan əvvəl qiymətlər qalır.
Bu Günlər Axundovanın götürdüyü sorğuydu və əksəriyyət fikirləşir ki, qiymətlər pensiyalar, yəni təqaüdlər artmamış, qiymətlər artacaq. Amma mən orada iki məqama istəyərdim diqqət yetirək. Natiq bəy, demək, biri o idi ki, demək, təklif eləyirdi Bakı sakini ki, neft gəlirləri artır və yaxşı olardı ki, bu paydan təqaüdçülərə də pay düşsün. Çünki onlar da bu uzun illər ərzində çalışıblar bu ölkə üçün və onlar heç olmasa 4 dəfə artırılsın ki, yəni bunu hiss eləsinlər çiblərində. Və bir də bir məqam var idi ki, psixoloji baxımdan, bu artım 40% psixoloji baxımdan insanlara hardasa bir dəstəkdir. İstərdim bunları şərh eləyəsiniz. Buyurun.
Elə axırıncıdan başlayaq. Doğrudan da, məsələn, dünyanın informasiya agentliklərinə əgər bu xəbər düşübsə artıq ki, Azərbaycanda təqaüdlər 40% artır, bu, mən əminəm ki, tam əminəm ki, böyük Avropa ölkələrində əsasında böyük bir ajataja, böyük bir marağa səbəb ola bilərdi, əgər iqtisadçılardan və yaxud da sadə vətəndaşlardan kimsə bu xəbəri oxusaydı. Çünki onların aldığı maaşın, onların aldığı təqaüdün 40% artımı çox böyük bir məbləğin təqaüdlərin üstünə gəlməsi deməkdir. Bizdə təqaüdlərin ilkin məbləği çox aşağı olduğundan 40%-in özü özlüyündə çox böyük bir artımdır, yəni böyük rəqəmdir. Amma nominal dəyərinə çevirdikdə, aldıqları təqaüdçilərin aldıqları vəsaitin nominal dəyərinə çevirdikdə bu o qədər də böyük bir rəqəm deyil. Yəni təsəvvür eləyin ki, Norveçdə o da neft ölkəsidir. Orta təqaüd evro ilə təqribən 2800-3000 evro civarındadır. Və təsəvvür eləyin ki, Norveç vətəndaşı oxuyur ki, Azərbaycanda təqaüdçülərin təqaüdü birdən-birə 40% artır və bu öz aləmində fikirləşir ki, təqribən özündə olan rəqəmi, əlində olan rəqəmi götürərək fikirləşir ki, təqribən 1000 euroya yaxın artır yəqin bunların təqaüdü. Yəni onda tamam başqa assosiasiyalar yaradır bu 40 rəqəmi. Ona görə də bu psixoloji nöqteyi nəzərindən mən şəhər sakininin dedikləri ilə razıyam. Psixoloji nöqteyi nəzərindən çox mühüm bir rəqəmdir. Amma reallığa baxdıqda və onun nominal alıcılıq qabiliyyətinə baxdıqda həmin vəsaitin Azərbaycan reallığını və qiymətlərin yüksək olmasını, yüksək həddə olmasını nəzərə alaraq bu doğrudan da təqaüdçülərin gözləntilərini tam qarşılayacağı haqqında fikir söyləmək çətindir. Norveci mən nəyə görə misal çəkdim? Norveç də dediyim kimi neft ölkəsidir və onlar bizdən fərqli olaraq öz neft fondlarının o neft fondlarına yığılan vəsaiti sağa sola amacı sonunacan bəlli olmayan, iqtisadi səmərəliyi sonunacan hesablanmamış, analoq olmayan proyektlərə xərcləmirlər. Onlar əsasən neft fondlarında illik qanunvericilik şəklində illik 4%-dən artıq hökumətin neft fondundan xərcləmələrə getməyə ehtiyacı belə yoxdur. Amma Azərbaycanda keçən il məsələn neft fondunun qazancının bir illik qazancının 96%-ni hökumət büdcəyə transfer etdi və digər büdcədən kənar xərcləmələrdə istifadə etdi. Yəni çox böyük bir xərcləmələr gedir neft fondundan Azərbaycan büdcəsinə transferlər və büdcədən kənar proyektlərin həyata keçirilməsinə. Amma Norveçdə dediyim kimi bu 4%-dir və qalan vəsaitin artıq Norveç neft fondunu adını da dəyişdirib təqaüdçülər və gələcək inkişaf fondu qoyub. Yəni təqaüdçülər Norveçdə birbaşa neft fondundan maliyyələşir, həm də gələcək inkişaf, gənclərin, uşaqların inkişafına birbaşa yatırımlar həyata keçirdir neft fondu və Norveç neft fondunun ümumi məbləği indiki qiymətlərlə və əllərində olan qiymətli kağızlarla birlikdə təqribən 300 milyard dollardan yuxarıdır. Yəni çox böyük bir rəqəmdir. Kiçik bir ölkə, cəmi 4 milyon yarıma yaxın əhalisi olan bir ölkənin neft gəlirlərindən ağıllı və rasional istifadə etməsi nəticəsində onlar böyük bir məbləğdə vəsaiti gələcək nəsillərə həm də təqaüdçülərə, yaşlı nəsillərə xərcləməyi özlərinə bir məqsəd kimi qoymuşlar və bu çox düzgün strateji bir addımdır. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, neft fondundan transferlər əsasən təmir tikinti proyektlərinə xərclənir. O təmir tikinti proyektlərinin həyata keçirilməsində şəffaflıq sıfır səviyyəsindədir və ona görə də bəzi qeyri-legal xərclənmələrə, korrupsiyaya yol açır. Və Azərbaycanda inflyasiyanın yüksək həddə olmasının əsas səbəblərindən biri də heç də təqaüdlərin və yaxud da maaşların qalxması deyil. Əsas səbəblərindən dediyim kimi biri həmin o xərcləmələrin qeyri-şəffaf olmasıdır ki, isti pul kütləsinin, böyük məbləğdə pul kütləsinin bazara daxil olması təbii ki, bazarda qiymətlərin qalxmasına, pul kütləsinin həcminin artmasına səbəb olur. Bu isə öz növbəsində inflyasiya doğransa, inflyasiya baskısını artırır və inflyasiyanın artım tempini sürətləndirir.
Amma birinci dəfə də Azərbaycanda deyəsən bu qədər, yəni 40% pensiyalar artırılır, səhv eləmirəmsə.
Əlbəttə, bəli. Birinci ilk dəfədir ki, bir dəfəlik artım olaraq böyük bir, yəni 40% kimi böyük bir rəqəmə gedilir Azərbaycanda. Bunun, yəni, yenə deyirəm ki, psixoloji olaraq çox böyük bir rəqəmdir və Azərbaycan reallığından xəbəri olmayan insanlar bu məlumatı oxuduqda psixoloji olaraq onlara çox böyük etki yarada bilər, təsir yarada biləcək bir xəbərdir. Amma Azərbaycan reallığını nəzərə aldıqda bunun alıcılıq, manatın alıcılıq qabiliyyətinin, qiymətin yüksəkliyi, inflyasiyanı nəzərə aldıqda bunun o qədər də böyük köməyin olmamağı, təqaüdçülərə böyük köməyinin dəyməyəcəyini söyləmək olar. Amma yenə də əlbəttə ki 85 manatdan tam yani basit hesaplamalara göre 135 manat 130 manat daha yüksek bir meblağdır ve ona göre de tegayüçlerin bu kadar tegayüdünün artmasına elbette ki sevinmek lazımdır.
Aha. Teşekkür ederim Natiq Bey. Çok sağ olun. Buyurun. Telefon hattında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli idi. Ve bir daha hatırladım ki, Azərbaycanda 2006-cı il yanvarın 1-nə dək pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyasının orta hesabla 40% artırılmasını nəzərdə tutan əmək pensiyaları haqqında qanuna olunan dəyişikliklər bugündən qüvvəyə minir və bu artım həm də 2011-ci il yanvarın 1-nə də pensiyaya çıxanların demək 2010-cu il daha doğrusu yanvarın 1-nə də pensiyaya çıxmış şəxslərə də şamil olunacaq. Bununla da həmin illərdə pensiyaya çıxanlarla 2011-ci ilin yanvarın 1-nə də pensiyaya çıxanların pensiyaları təqaüdləri arasındakı fərq qapadılacaq. Rəsmi məlumatlarda belə deyilir. Belə bir neçə saniyədən sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. I am thinking of your voice and all the night picnic once upon a time before the rain began.
As morning people start getting busy, look at them, it's just so crazy. They ought to absorb by their race to even recognize their mother's face. Business is all they really care of, deadline setting all their lives, while my mind is being caught by a smaller world in a coffee.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And if this is only halfway, and before I even argue,
he is looking out the window at somebody coming in.
It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk.
And then suddenly the world just freezes, like someone called curtains up, and they're playing different comedies on the same stage in the very same time. Nothing
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı, studiyada həmkarım Kevran Dilavəli. Kevran, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu günlərdə Qız Qalası, yəni bir qədər əvvəl yazmışdıq, Qız Qalasında təmir gedir, təmir bərpa işləri gedir və bu haqda yazmışdıq belə bir ki, Qız Qalası ağardılar. Amma bu günlərdə Qız Qalasının qarşısına gələnlər, yəni tarixi memarlıq abidəsini ziyaret edənlər biraz da təəccüblənirlər burada.
Rəngarəngdir. Bu dəfə rəngarəngdir. Qız Qalası həm doğrudan da bu dəfə rəngarəngdir. Çünki dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn 20 rəssam yığışıb Qız Qalasının qarşısına öz boyalarını, maketlərini götürüb gəliblər. Hərəsi bir Qız Qalası maketinin üstündə elə bil ki, öz dünyasını çəkir, öz rənglərini qatır. Doğrudan çox maraqlı təsvirlərdir. Biz həmişə Qız Qalasını bir klassik formada görmüşük, boz rəngli Qız Qalası, ancaq bu dəfə üstündə meyvə tərəvəz, çapan at təsvirləri, əlində şar tutmuş uşaqlar, sonra narıncı dənizdə üzən balıq, belə bir Qız Qalalarını görmək adam üçün doğrudan da maraqlı idi. Burada bura gələn rəssamlar da çoxsu Bakıya ilk dəfə gəldiklərini deyirlər. Onu deyim ki, onları İçər Şəhər Dövlət Qorğu dəvət eləyib həmin rəssamları. Bu da bağlı da Qız Qalası adı ilə bağlı İncəsənət Festivalıdır. Burada gələn rəssamlar dediyim kimi Bakıya ilk dəfə gəldiklərini deyirlər. Deyirlər, ancaq bizim üçün çox maraqlı. Məsələn, Danimarkadan olan bir rəssam vardı, Jesper Boysen. O deyir ki, düzü külək mənim saçlarını çox ora-bura dağıtdı, ancaq mənim üçün xoş idi. küləyin altında açıq havada rəsim çəkmək. O öz əsərində qız qalasını, daha doğrusu o özünü qaladan atmış qızın deyir taleyini çəkirəm. Müxtəlif
mənzərədə onda.
Müxtəlif belə qarışıq rənglər vardı. Soruşdum ondan ki, bu nə janrdır? Deyir öz heç özüm də bilmirəm bu nə janrdır. Ancaq baxan adam, diqqətlə baxan adam burada o qızı tapa bilər. Sonra bu qıza, qız qalasından özdə atan, sevgisi uğrunda atan qızla bağlı bir Macaristandan olan tələbə rəssam vardı kişinin. O da deyir ki, mən bu hekayəni oxudum, qız qalası haqqında hekayəni. O təsvir edirdi öz qız qalası maketinin üstündə əllər, müxtəlif əllər, bir-birini belə kömək eləyən, bir-birinə uzanan əllərdir. Deyir ki, mən həm də göstərmək istəmişəm ki, o bu əllər o qızı xilas eləyə bilərdi. Qaladan özünə atan qızı xilas eləyə bilərdi. Ancaq məsələn bundan başqa öz dediyim kimi öz təsvirlərini çəkənlər vardı. Məsələn Meksikadan olan bir rəssam qız qalası maketinin üstünə öz milli mətbəxini çəkirdi. Deyir, burada bizdə çox istiotlu yeməklər var. İçki şəkilləri çəkirdi. O onun da maraq dünyası buydu.
Yeri gəlmiş ki, əlavə edim ki, qız qalası ilə bağlı Azərbaycanda bir çox yəni onun yaranma səbəbi ilə bağlı bir çox ehtimallar və əfsanələr var. Əfsanələrdən biri də budur ki, demək ki, qız özünü yəni daha çox deyirlər ki, padşahın qızı özünü qaladan atır və bundan sonra da qız qalası adlanır. Bəzi tarixi mənbələrdə isə onun sadəcə göz qalası, yəni mayak olduğu haqqında da deyilir. Amma görünür o rəssamları biraz o duyğusal olan, sentimental olan rəssamlardır. Bu hekayə daha çox cəlb edir və ona görə o qızın özünü atması səhnəsinə diqqət edirlər.
Daha çox onun üstündə dayanırlar. O hekayəni oxumuş adamlar idilər. Yəni bu festival artıq ikinci ildə keçirilir Bakıda. Yəqin ki, deyirlər, bundan sonra yenə keçiriləcək. Məqsəd isə İçərişəhər Dövlət Qoruğundan bildirirlər ki, məqsəd Qız Qalasını tanıtmaqdır. Təkcə Azərbaycan mədəniyyətini yox, Qız Qalasını bir Bakının atributu kimi dünyada tanıtmaqdır. Çünki bundan sonra həmin maketlər həm Azərbaycan rayonlarında, həm də Avropa ölkələrində sərgisi olacaq həm maketlərin.
Necə ki, Big Ben, Londonun Big Beni, Parisin Eiffel-i kimi.
Yəqin ki, o nəzərdə tutulur.
Aha. Təmir bərpa işləri gedirdim orada, davam eləyirdim.
Təmir bərpa işləri davam eləyir. Biz biraz o abhavaya biraz xoş təsir göstərmirdi. Yəni təmir hər halda bütün hallarda təmir tozanaqdı, qumdu filandı. Ancaq ki, yəni o rəssamların əsərləri doğrudan da belə yaxşı bir abhava yaradırdı ki, məsələn rəngli qız qalası.
Görsən Bakıda onların sərgiləri olacaqmı və maraqlıdır ki, qız qalası əcnəblər də hansı assosiasiyaları doğurur ona baxmaq bir var deyir, yüz görmək eşitməkdən bir görmək yaxşı olardı.
Olacaq sərgiləri olacaq. Müasir İncəsənət Muzeyində plan var ki, onlar həmin əsərləri yığıb orada sərgiləsinlər. Sonra Azərbaycanın başqa rayonlarında, daha sonrasa Avropa ölkələrində.
Amma bundan daha öncə onlar Azadlıq Radiosunun Yuxdas saytında yəqin ki, həmin rəsimləri görə biləcəklər.
Bəli, orada bizim məqaləmiz də var, video görüntü də yerləşdirəcəyik və şəkillər də var. Şəkillər də var. Yəni tanış olmaq istəyənlər sayta girib tanış ola bilərlər.
Kəbran Dilavərli, təşəkkür edirəm Kəbran, çox sağ ol və həftə sonuna elə bəlkə də belə bir xoş ovqatda. İşdən sonra proqramı olaraq. İşdən sonra yekunlaşdırır təxminən 2 dəqiqədən sonra qaynar xətt olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Birinci gün yenidən işdən sonranı dinləməyi unutmayın saat 5-dən 7-yə kimi. Mən isə bugünlük işimi burada yekunlaşdıran Şahnaz Bəylər qızı sizə hələlik deyirəm. Həmişə Azadlıqda görüşərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
vaxtınız xeyir əzinləyicilər, efirdə qaynar xəttir bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Sözünüz varsa Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edin. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Dinləyək kim nədən şikayətçidir? Nevşalanın Həsənabad qəsəbəsinin Mirqurbanlı yaşayış məntəqəsinin sakini yaşayış məntəqəsindəki problemlərdən danışır.
Demək olar ki, 5 saat, 6 saat heç bir kub yarım su gəlmir. Elə bərbad vəziyyət yaranıb bu dəqiqə bizim bu qəsəbədə. Çox çətin vəziyyətdir. İnanın bizə kömək lazımdır, mütləq kömək lazımdır. Demək olar yaddan çıxmışıq. Təzir deyiblər bizi hər şeydən.
Rayonumuzda ən çox iş yeri olan ərazidir ora. O kim bu məsələ qaldırır, mənim çox maraqlıdır.
Dövlətin Sabir İbrahimova verdiyi evi kim necə satıb?
8 gün qabaq mənə verilib, 8 gündən sonra buna verilib. Bu adama verilib pasport qeydiyyatına alınması üçün, yaşamaq üçün yox. Bədal və Ermənistan qaçqın olur. Bu bizlər qaçqın deyil. Onlar vicdanlı alıcıdır. Pulun verib ev alır. Mən icra hakim başqa bir mənzillə mənə təmin eləməlidir. Məni və yaxud da onu.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə
ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, müşəl olursa onların pulunu
görək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Nevçalanın Həsənabad qəsəbəsinin Mirqurbanlı yaşayış məntəqəsinin sakini Hüseyn Fərəcov deyir ki, kənd sosial problemlər içərisində itib batır. Su yox, qaz yox, işıq yox. Sosial problemlər adamları kənddən pərən-pərən salıb. Kəndə keyfiyyətli su verilmədiyindən adamlar aldıqları cüzi maaşın böyük hissəsini suya xərclərlər. Həyətiyanı sahələri ola-ola kəndlilər meyvəni tərəvəzi bazardan alırlar. Yəni susuzluqdan həyətiyanı sahələrdə əkin işləri apara bilmirlər. Hüseyn Fərəcov danışır.
Ümumiyyətlə, Həsənabad qəsəbəsində eyni problemlər yaşayırıq. Qəsəbə bizdən ayrıdır, bir 2 kilometr məsafədir. Və burada 3 kənddir. Söyüdlü, Günəşli, Mürurbanlı.
Aha, yəni bu sovetliyə baxırsınız da siz?
Hə, biz Həsənabad icra nümayəndəliyinə baxırıq. Mən bir aqlar danışırdım sizə. Və biz o sovetin, o sizə bəyənmədiyimiz sovetin vaxtında o sivilizasiyanı keçmişik. Yəni bizim hər birimizin həyətində duş havoy olub, duş hamam olub 60-cı illərdə. Demək, bizdə qaz, su problemi olmayıb heç vaxt. Mən neçə gündür bu işlə məşğulam. Demək olar ki, 67-ci ildən bizdə bu problemlər yaşayır. Su problemi, qaz problemi. 93-cü ilə qədər müəyyən qədər var idi. Bu şeylər az idi problem. Ondan sonra bizdə bu problemlər daha da artıb. İşıq sönürdü, müəyyən vaxtları keçib. Demək, bu axır vaxtlar biraz işığın problemi azalıb. Amma su, qaz problemi indi də var.
Bax, problem nədədir? Qaz xətti yoxdur, su xətti yoxdur.
Qaz xəttimiz var. Bizim hər şeyimiz var. Qaz xəttimiz var. Su, özə, biz Azərbaycanın ilk abonentləri Bakıdan sonra, deyəm, mən 53 yaşım var, 54 yaşım var. Mən gözümü açmışam, evimizdə qaz görmüşəm. Həyətimizdə krant var idi. Su açırdıq belə. Qalxırdı, tökülürdü çanımıza, hamamımızın çanına. Hamamımız yadımız olub həyətimizdə. Demək olar, bu 17-18 ildə biz bu problemləri yaşayırıq. Özə pis yaşayırıq. Bizə qəti təcrid eləyiblər bizi hər şeydən. O günlər bizim icra başçımız təzə dəyişilib. Mən ona da çatdırmışam bunu ki, mən lazım olan instansiyalar, məktublarım da var. Prezident aparatınazan, yadınazan. Bizdə Varakaska bərbad vəziyyətdədir. Yəni, kürdən bizə su vurur. Həmən o 10 kilometr məsafədədir həmən Varakaska. Dünənləri müdürü ilə danışmışam. Demək, bu Varakaska bərbad vəziyyətindədir. O su vuran hövzətdə, o kürdən su vuran. Bizə lıqqa su verirlər. 6 manat pul alırlar bizdən. 6 manat pul alırlar. belə haqlı narazılığına səbəb olub bu cəmatın ki, 6 manatlıq su vurulmur. Ay ərzində elə vaxt olur ki, bir dəfə su vurulur. Bax, indi bu dəqiqə axırıncı növbədə 20 gün, 22 gün olar haradasa su vurulub, bütün çanlarımızı suya qutarıb. Dünən biraz su vurdular, gəldi də su. Demək olar ki, 5 saada, 6 saada heç bir kub yarım su gəlmir. Elə bərbad vəziyyət yaranıb bu dəqiqə bizim bu qəsəbədə. Çox çətin vəziyyətdir. İnanın, bizə kömək lazımdır, mütləq kömək lazımdır. Demək olar, yaddan çıxmışıq. Təzir deyiblər bizi hər şeydən. Nəqliyyatımız bərbad. Nə deyim, valla, yollarımız bərbad.
Ümumiyyətlə, nə deyirlər, bari rəsmi?
Mən icra başçılarına dönə-dönə demişəm. Etirazımızı bildirmişik. Bilirsiniz, bunlar deyirlər ki, olacaq, eləyəcək. Ancaq nə vaxtı bu sözü biz ala bilmirik onlardan. Hələ gözləyirik. Hələ deyirlər, olacaq, darıxmayın, olacaq. Gedin, bu il olacaq, gələn olacaq. İnanın, bu qışı biz nə zülümlə keçirdirik, nə zillətlə keçirdirik. Biz elə yerdə yaşayırıq ki, burada ağac əkmək də mümkündür. Şoran torpaqdır. Şor, ximzavod var və kimya zavodu var bizim əndəvərimizdə, 1 kilometrliyimizdə. Mədənin içərisində yaşayırıq, 2 mədənin içərisində, şor torpağın içərisində, mədən sularının içərisində. Bilirsiniz, burada meşə təsərrüfatı, meşə yadı yoxdur. Heç nə, biz odunu özün pulla alırıq, talış zonasından gətirirlər bizə, odun satırlar. Yəni ki, balon qazından istifadə edirik. İşıqdan mümkündür istifadə eləmək. Ona görə ki, ona pul çatdıra bilmirik. Burada işlədiyimiz əmək haqqının müəlliməm özüm. Mən 200 manatla 5 nəfər ailə saxlayıram. Bu mümkün olan şeydir, heç cürə. Çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Sizdən mənim xahişim odur. Dönə-dönə mən zəng eləmişəm. Bəlkə sən səfər Xədicə xanımla danışmışam. O, Nazım Məmməd onun bir yerdə. Ki, İlham Əliyev müqavilə bağlayırdı Yunanistanla. Mən orada şey elədim ki, bəs biz ilə nə vaxtı müqavilə bağlayacaq? Biz də qurulduq öldü yaxın. Biz də insanız, biz də ailəmiz var, bağlarımız var, qocamız var. Mən 76 yaşında qoca anam var. İnanın, qışı nə tərk etmişik biz. Allah bilir, ölməyə gedir. Dəfələr burada neçən ailədən yaşlı adamlar soyuqdan ölüblər, valla. Olmayıb, qazı yox, şu odunu yox, heç cürə mümkün olmayıb, yaşaya bilməyib.
Qaz məsələsi nə yerdədir? Qaz xətti keçir kəndin içindən.
Hamının qaz xətti var, hamının qaz xətti var. Ancaq qazı vermək, qaz alma, bu sadəcə korrupsiyadır. Başa düşürsünüz, bunlar az qaz alırlar. İlin ortasında bir deyilsin, sayğacı vururlar. İlin ortasında bir deyilsin, çıxardırlar. Nə bilim, gəh vururlar, gəh çıxardırlar. Hər vurub çıxardanda 20 mat, 30 mat pul alırlar cəmatdan. Alladırlar, ümumiyyətlə alladırlar. Bu maşin istifadır. Bu adamları insan yerinə qoymurlar bunlar. İncidirlər, bizi çox incidirlər. Həddindən artıq incidirlər. Sizdən xahiş edirəm, bizim səsimizə səs verin, bizim yaşayışımıza baxasınız, kənd köçür, dağılır. Demək olar 20-30 ev burada sökülüb, köçüb gedib şəraitsizlikdən. Heç bir şərait yaradılmayıb burada.
Hara köçürlər insanlar?
Hara gedirlər, Bakıda kirayə qalmış, iş yox, yad yox. Zavod var bizim qonşuluqda, mədəndə. Bu kətdən o hər demək mədəndə 30-40 nəfər adam işləyir. Bizim öz bu demək qəsəbəmizin hansısa 6000-ə yaxın əhalisi var. 6000, Həsənabad qəsəbəsinin. Burada işləyənlər də var, işləməyənlər də var. Ancaq bu çətinlik bizdə ən çox sosial problemdir. Mənim 6 sot torpağım var. Həyətim var da, bu oturmuşam, indi həyətdən danışıram sizinlə. Mən o günləri izlə başlayacağam. Deyirəm ki, mən 30 sumoyumu alacaq, hamısını xiyarla pomidora verəcəm. Badımcana verəcəm. Mən torpağım var, mənə su vermir normal ki. Mən o sudan istifadə edeyim, torpaqdan istifadə edeyim, əkin becərim. Necə deyirlər, o pulu mən bazara verməyim. Belə bir vəziyyətimiz yaranıb bizim. Çox çətin, bir dəqiqə elə kritik vəziyyətdir ki, 5 gündür su vururlar bizə. Arxadakı evlər də bizə kommunikasiya arxadandır, kəndin arxasındandır. Və işlər də elə gəlir su. Belə az qədər, çox yox. Gəlir su, qalanına gəlmir. Cəmaat incir, bax, çox çətin vəziyyətdir.
Neftçala rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Dilavər Əliyev isə kəndinin şikayətlərini əsassız sayır. Həsənabad qəsəbəsinin Mir Qurbanlı yaşayış məntəqəsi.
Həsənabad qəsəbəsinə aid olun. Nə problemi var ki onların?
2 gün əvvəl dedilər ki, başçı qəbul eləyibdir orada sakinləri.
Bəli, səyyari görüşlər keçirir. Keçirir, ərazilərdə keçirir, orada da bir həftə bundan əvvəl olub.
Yəni oradakı problemlərdən su, işıq, qaz, yol... Bu problemlər var orada demələrinə görə, çox əziyyət çəkirlər.
Xanım, deməli, Mirqurbanlı kəndi şəhərə cəmi 7 kilometr məsafədədir və asfalt yol birləşdirir Mirqurbanlı kəndin, deməli, Neftçala şəhərinə. Və Mirqurbanlı kəndinin tən ortasından, deməli, təxminən 2 kilometr uzunluğunda təzə asfalt yol çəkilib kəndin ortasından. Yəni, məscid olan hissəyə yaxın ərazidən. Qaldı su məsələsi, qaz məsələsi bunlar da ki yerindədir, amma ola bilər ki fasilələrlə verilir. Yəni bizdə Nasosxana 2012-ci ilin proqramında tutulub, Neftçalan su kanalizasiya sisteminin deməli yenidən qurulması. İndi 40-cı ildə tikilən deməli Nasosxanadır. O Neftçala şəhərdə oradan qidalanır. 3 dənə 15 min kubluq su həcmləri var, oradan vurulur ərazilərə. Deməli saatlarla vurulur da yəni ərazilərə. Elə bir ciddi proqram yoxdur. Neçə illərdir elə bu qaydada gedir işlər. Elə bir problem olmayıb. İndi niyə olur o məsələ, kim qaldırır onu bilmirəm mən.
Bəs orada sakinlərin kənddən başqa yerlərə getməsi, yəni kəndi tərk etmələri sosial problemlərə görə bununla bağlı yəni şikayət edirlər ki,
miqrasiya ilə bağlı heç bir bizdə şikayət olunmayıb bura. Özdəki elə bir hallar yoxdur. O, kimsə indi nəsə deyir, bilmirəm. İndi hər halda bizə müraciət eləsəydilər, daha yaxşı olardı. Araşdırardım, mən də bilərdim ki, kim bu məsələni qaldırır, nə məsələdir bu. Bu ərazilərdə, Həsənabad inzibati ərazisidir. 2 dənə böyük məktəb var, təxminən 800 yerlik məktəblər var, uşaq bağçaları var. Sonra böyük neft idarəsi var orada, hansı ki, cəmatın xırda problemləri olanda müraciət eləyir. Azəryodun orada, həmin ərazidə böyük bir Azəryod, deməli, zavod var, şişə istehsalı zavodu var orada. Ondan sonra dərinli dalman nasosları ilə bağlı təzə orada zavod açılıb. Yəni, rayonumuzda ən çox iş yeri olan ərazidir ora. O kim o məsələ qaldırır, mənim üçün çox maraqlıdır. Ən sivil yerlərimizdən biridir. Yenə də deyirəm, şəhər mərkəzi ilə onun arasında asfalt yoldur. Saatda 100 km sürətlə sür maşını. Yəni, asfalt yoldur, 7 metrə enində. Düz Mirqurbanlı kəndinin ortasından da deyirəm ki, torpaq yolu idi keçən ilə qədər, ora plana salındı, asfalt yol çəkildi ortadan. Qaz ola bilər, zəif olsun bir qədər, indi qış aylarında belə şeylər var, amma yay ayında heç bir problemi yoxdur. Su ola bilsin, qış ayında problem olmur, yay ayında uzaq məsafədir. Vadakaçkadan həmin kəndə qədər təxminən Kürün sahilindən ora məsafə təxminən 12-13 kilometrə su vurulur. Ona görə o fasilələrlə, yəni həftədə 3 gün ora su vurulur. Özü su vurulanda 3 gün padriyat dalbadal vurulur ki, su gedib yəni istifadə edə bilsinlər. Qaldı problemlər, xanım, problemlər hər yerdə var. İndi inkişaf olan yerdə problem olar da.
Dilavər Əliyev. Bu günlərdə rayonun icra başçısı İsmail Vəliyev Mirqurbanlı yaşayış məntəqəsinin sakinləri ilə görüşüb. Kəndlilər başçıya problemlərdən danışıblar. Başçı da problemlərin həllinə söz verib. Ümid edək ki, nə danışılanlar, nə də verilən vəd boşa çıxmayacaq.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Sabir İbrahimov adlı dinləyici qaynar xəttə şikayət edib ki, təqribən 19 il əvvəl dövlətin ona Nərmanov rayonu ərazisində verdiyi mənzili əvvəlcə bir qaçqın zəbt edib. Sonra isə qaçqın mənzili bir başqasına satıb. İndi qaçqın ortalıqda yoxdur. Mənzildə isə vicdanlı alıcılar yaşayır. Sabir İbrahimov deyir ki, mənzil sonuncu sakininə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin verdiyi saxta sənədlər əsasında satılıb. İndi o əlini mənzildən üzüb. Ancaq tələb edir ki, heç olmasa icra hakimiyyəti onun ailəsini başqa mənzillə təmin etsin. Sabir İbrahimov dinləyək.
92-ci ildə mənə ev verilmişdi. Sədəncam əlimdədir. Ayın 13-ü, avqust.
Hardan verilmişdi?
Nərmanov rayonundan. Nərmanov rayonundan. Bakı İcra Hakimiyyətinin göstərişinə əsasən.
Siz ev növbəsində idiniz?
Yox. Qeydiyyatda adamların sayının çoxluğuna görə müraciət elədim. Müraciət elədim. Ailənin sıxlığına görə. Əlavə yaşayışda növbəyə götürməyi xahiş elədim. Onlar da həqiqətən yoxladı. Deputat komissiyasına gəlib baxdı. Baxandan sonra mən Nərmanov rayonunda həm evlə təmin eləməyə xahiş elədi, tapşırdı. Həm də ev növbəsinə götürülməyimi. Mən həmən sənədi götürdüm. O ayın 13-ü 1892-ci il verdilər. Apardım Baxsovetə təsdiq elətdirməyə. Üstündən bir 15 gün keçdi. Dedilər evə qaçqın girib. Dedim evə nə tər qaçqın girə bilər ki? Bu evi mənə göstərdiniz bomboş idi. Hələ evin içini mən təmizlətdirmişəm. Gözlədim. Təxminən onlar da ayın 2 idi, 4 idi, neçəsi idi belə gəldim ki, usta zat gətirib orada kanalizasiya sistemi zadını dəyişdirəcəydim. Gördü evə qaçqın gedib. Getdim icra hakimiyyətinə. Mənə deyir ki, sən get, gənclikdəki bir ev var, o evdə hələlik qal, bula çıxsın, yaşayarsan.
Siz özünüz getdiniz, yoxladınız evdə, həqiqətən də qaçqın
getdim, var. Getdim, gördüm, həqiqətən də ev doldu, qaçqındı, qadın xeylağıdı, mən də heç nə demədim. Həmən vaxtlarda mən vuruşurdum. Mən getdim Ağdama. Getdim Allah verdiyin yanında idim. Bir iki ay neçə gün onun yanında qaldım. Ondan sonra başqa yerdə. Yəni belə
bilə. Yəni həmin vaxt axırına çıxmadınız da o məsələni.
Yox, çıxa bilmədim. Mən gənclikdən müvəqqəti elə belə deyir ki, ged elə belə yaşa, sənədsiz zatsız. Bu ev boşalsın, boşaldı verəcək sənə. Evə qaçqın gedib. Demə bu adamlar saxta sənədi. Deməli, mənim sənədimin üstündə düzəliş eləyiblər, bu sənədi sizə göstərdim. Musa Bəyov mənimkidir, Yusif Vəzirov onunkidir. Deməli, Yusif Vəzirovun üstündən xətt çəkilə, Musa Bəyov yazılır. Buradakı rəqəmlər isə çox soxunur. Bunu da görəyirsiniz, indi verdim sizə. Ondan sonra da gəldi. Yəni, mən 2010-cu ilin 3-cü ay prezidentə yerə müraciət elədim həbsdən çıxandan sonra. Müraciət elədim ki, bəs mənim özüm axı kvartirant qaldı, mənim adıma ev var. Gəldim prezidentə müraciət elədim ki, bəs mənim yaşayışda ünvan öz adıma ev olurla. Evə qaçqın girib, mənə bir yer şeydir, mən kvartirant pulu 420 manat, yəni güc çatmıyor. Ən aşağı səviyyəli evdə qaldım. Bu dəqiqə qaldığım 420 manatdır. İki otaqlıyım. Mən əvvəllər yoldaşım da, mən özüm reumatizma var, biz beton evdə qala bilmədik. Ona görə daş evdə baxadı. Müraciət eləmişdi. Mənə cavab gəldi ki, Nərmanov rayon icra hakimiyyəti mavini tərəfdən o sənəd də əlimdədir, budur, prezidentə də ünvanlayıblar. Yazır ki, evdə qaçqın olduğuna görə sizin ərzəniz müsbət həllini tapa bilmir. Ev yoxdur, mən yenə də gözlədim, evdə qaçqın var, neyiniyim? Ev 5 aydan da çox keçdi, mən yenə hələ şey eləmirəm.
Bu yaxınlarda olan hadisə.
Bəli, bu yaxınlarda olan hadisəni deyəm, axırıncı hadisəni. Yenə də heç kimə şahid eləyəsi olmadım, elə elə deyəmişəm. Və təsadüfən pasportu almamışdan 4-3 gün qabaq, 27-si 10-cu ay 2010-cu ildə mənzil istismar sahəsində aydaşı alırdım pasportu almağa, şey, şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün. Həmən orada məlum oldu ki, evdə qaçqın yaşamır. Bunun üstü mən təsadüf deyim ki, bəs mən başqa bir adamın evinə aydaşı götürürəm almaq üçün. Əvvəl Ceyhun Hacıbəyov küçəsində mən qeydiyyatda olmuşam. Dedim, bəs mən Neymət Quliyevi vermişlər. Dedilər, dedim, o evə qaçqın girib. Həmən xanım deyir ki, o evdə qaçqın yaşamır, pasportçusu ol.
Bəs kim yaşayır? Ümumiyyətlə
dedim,
yaşayan var.
Bəli, bəli. Mən ona dedim, bəs kim yaşayır? Dedi, nə qaçqın? Orada tamam başqa adamdır. Heç bir onun qaçqınlığa aidiyyəti yoxdur. Mən ona dedim, sənədə ver, baxın, vermədi. Mən getdim, vəkil tutdum. Vəkil sorğu verdi. Sorğuya cavab verildi ki, 92-ci ildə evə Bədəlov Mehribana verilib. 21-i. 08-92-ci ildə.
Sizə nə vaxt verilmiş?
Mənə verilib 13-08-92-ci ildə. Demək, 8 gün qabaq. 8 gün qabaq mənə verilib. 8 günündən sonra buna verilib. Bu adama verilib pasport qeydiyyatına alınması üçün, yaşamaq üçün yox. Mənə verilib sərəncamdan yaşamaq üçün. O sənəd hər ikisi məndə var, əlimdə də onları da göstərəcəm sizə. Sorğuya cavab verildi ki, 92-ci ildə ev sərəncamla verilib, pasport qeydiyyatına verilməsi üçün Bədəlova Mehribana və Mehribanın adına 96-cı il 19-u 7-ci ayda özəlləşdirilib. Əvvəla sərəncamla ev özəlləşdirilə bilməz. Özdə 96-cı ildə Ermənistan qaçqını. Bunu özəlləşdirə bilməz o. Bu heç bir hüquq əsas yoxdur sənədə. Mən hakimdən xahiş elədim ki, bu seri kopiya ki, gətirilən sənədin gətirib verdiyində bir diqqətlə oxusun. Orada yazır ki, 30-03-92-ci il Bədəloviyə verilib Yusif Bəzirov və burada Musa Bəyov söz yazıb. İndi onların hamısını göstərəcəm sizə. Bu birisi sənədin camində isə seri kopiya ilə düzəldilmişdir. 28 yazır. Yaddadından çıxıb.
Yəni saxtalaşdırılıb deməyiz.
Hə, saxtalaşdırıb yaddadından çıxıb bu rəqəmi düzəldə bilməyiblər. Mən bunu göstərdim hakimə və dedim 308-dən 2536 8 günün müddətində bu avtomatik mümkün ola bilən şeydir ki, sərəncam verdilər. Bunu da dedim, yenə xeyir olmadı.
Sabir İbrahimov məsələni Nərmanov rayon məhkəməsində mübahisələndirib.
Daidin məsələdir, icra hakimi, nüfuzu, hakim bu günlərim ölkədə şah qanundur, qanun şahdır. Hakimə dedim və başqa bir sübut da gətirdim hakimə ki, möhtədəm hakim, sizdən xahiş edirəm, bu sənədi verin mənə dedim, əvvəli qopyasını istədim. İcra nümayəndəsinin verdiyi sənədi. O sənədi verin mənim. O dedi səndə var. Dedim yoxdur məndə o sənədi. Və bunu mən təkidlə aldım hakimdən. O icra nümayəndəsini təqdim etdi və bu sənədi hardan götürdüyün xahiş elədim. Hardan alıb bu sənədi? Bunun kötüyünə gedək. Bunun əsli hanı? Hakim buna cavab vermir, nə də icra hakimi nümayəndəsi cavab vermir. Fakt bu, mümkün ola bilən şeydir. Mənə hal-hazırda təklif bu oldu, iddiam qəbul olunmadı. Ən axırıncı söz bu oldu, iddiam qəbul olunmadı.
Qətnamə çıxdı ki,
bəli, qətnamə, qətnamə çıxdı ki, iddiam qəbul olunmasa. Geri gəs Avropaya qədər mən gedəcəm. Çünki hakim fakt mənim əlimdə həqiqət olurla, nə tə haqqa yalan deyir, nahaq deyir. Və ona dövlət o boyda maaş verir. Nəyə görə bu boyun elədi? Deməli, icra hakimin nüfuzuna görə. Onda biz ölkədə niyə yaşayırıq?
İndi siz verəcəksiniz apellyasiya.
Aydın məsələdir, apellyasiya da verəcəm. Prezidentə də mən ünvanlayacağım və mən birbaşa ondan cavab istəyəm.
Hazırda o mənzildə kim qalır? Araşdırmısınız?
Araşdırmışam. Hazırda o mənzildə qalır Eldəniz Kazımov.
Kimdir o?
Vicdanlı alıcı.
Kimdən alıb o evi?
Bədəlova Mehribandan. Bədəlova Mehribandan alıb. Bu adamlara qarşı mənim heç bir iddiam yoxdur.
Bədəlova Mehriban hansı Mehriban, sizdən 8 gün sonra
ev, mənzil ona verilib.
Daha doğrusu sonra qeydiyyata salınıb.
Qeydiyyata salınıb, bəli. Həmən sərəncanla da özəlləşdirib gedib. Bu boyda haqsızlıq olmaz ki. Bədəlova Ermənistan qaçqın olub. Hal-hazırda 96-cı ildən sonra. Bu bizlər qaçqındır. Onlar vicdanlı alıcıdır. Pulun verib evi alıb. Mən icra hakim başqa bir mənzillə mənə təmin eləməlidir. Məni və yaxud da onu. İcra hakimin nümayəndəsinə hakim sual verir. Ən bədbəxtçilik budur ki, icra hakimin nümayəndəsi hüquq şöbəsi müdürü də. Hakim ona sual verir ki, mən sual verəndən sonra da hakim də o sualı verir. Mən ona deyim ki, bu gətirdiyi, məhkəməyə təqdim etdiyi sərəncamın qopyasını hardan alıb? Həmən vaxtı icra nümayəndəsi hüquq şöbəsi müdürü ayağa qalxıb bu gətirdiyi, bu təqdim etdiyi sənədi istədi alıb çıda. Dedim möhtərəm hakim. Dedim buna bu adam hardan alıb? İcra hakimin nümayəndəsi cavab verir ki, onun heç bir hüquq əsası yoxdur həmən sənədə. Onun yerdən tapmışam. Mən hakimə sual verdim ki, möhtərəm hakim, o yerdən tapan sənədi sizə niyə verir? Mənim sözümə qüvvət, hakim də sualı verdi ona. Ki, bəs sən yerdən tapılan sənədi mənə niyə təqdim eləmsən? Nümayəndə heç bir cavab vermədi və hakim də bunun ziddiyyətinə getmədi.
Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən isə Azadlıq radiosuna dedilər ki, mübahisə predmeti olmuş mənzil 1992-ci ildə həqiqətən də sərəncamla yaşamaq üçün Sabir İbrahimova verilib. Ermənistan qaçqını Mehriban Bədəlova da həmin mənzilə qeydiyyata alınıb. Ancaq sonradan Mehriban Bədəlovanın həmin mənzili başqasına satmasından icra hakimiyyətinin xəbəri olmayıb. Bu iş Sabir İbrahimovun iddiası əsasında Nərmanov rayon məhkəməsində mübahisələndirilib və məhkəmə qətnamə çıxarıb. Əgər qətnamə ilə məhkəmə Sabir İbrahimovun başqa mənzilə təmin olmasını icra hakimiyyətinin üzərinə qoyarsa, o zaman icra hakimiyyəti qətnaməni icra etməyə hazırdır. Ancaq məhkəmə icra hakimiyyətinin üzərinə belə bir öhdəlik qoymayıb və Sabir İbrahimov qətnamədən apellyasiya şikayəti verə bilər. Yuxarı məhkəmələr onun tələblərini təmin edərlərsə, icra hakimiyyəti məhkəmə qətnamələrinə hörmətlə yanaşacaq. Sabir İbrahimov isə onsuz da şikayət etmək fikrindədir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım geçirlər köllərdə. Mən əmr hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşqı olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülcə almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa
onların pulunu verək. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Əziz dinləyicilər, bizə ayrılan 25 dəqiqə başa çatdı və sizinlə bugünlük sağollaşıram. Şikayətlərinizi, fikirlərinizi, təkliflərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Bələdçini isə yenə mən idim, Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.
I am thinking of your voice and of the wind. Nice picnic once upon a time before the rain began. Tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut t
As morning people start getting busy, look at them, it's just so crazy. They ought to absorb by their race to even recognize their mother's face. Business is all they really care of, deadline setting all their lives, while my mind is being caught by a smaller world in a coffee.
I am sitting in the morning,